بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم جماعة المسلمين، hurmatli otaxonlar, aka-uka, opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamd va sano, payg'ambar alayhissalomga salovat va duodan keyin bugungi ulug' muborak juma ayyomida bu qulay ulug' fursatdan foydalanib Rabbimiz, yaratuvchimiz Alloh taologa yana ham yaqin bo'lish, uning roziligini topish uchun yana ham bir to'g'riroq yo'lga harakat qilishimiz uchun Alloh haqida, dinimiz haqida, iymon e'tiqodimiz haqida yana ham bir to'g'riroq tasavvurga ega bo'lishimiz uchun yana o'tgan safar boshlagan mavzumizni davom ettiramiz. Ya'ni sizlar bilan biz suhbatimizda Alloh taoloning vahdaniyatiga dalolat qiladigan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan ba'zi birlar bilan tanishgan edik. Darhaqiqat, inson agar Allohni, Rabbisini to'g'ri tanimasa Alloh taologa to'g'ri ishonch hosil qila olmaydi. Inson bir do'stini, birodarini yaxshi bilmaguncha unga o'sha ichidan chiqarib muomala qila olmaydi. Avval boshlab bir ish qilishdan oldin birov bilan bir muomalaga, ishni boshlashga kirishishdan oldin buni yaxshilab tanish kerak, bilish kerak. Shunga o'xshab Alloh taologa to'g'ri ibodat qilishimiz uchun, balki ibodat qilishdan oldin Allohni to'g'ri taniy bilishimiz kerak. Allohni biz endi qanday qilib taniymiz? Har bir inson o'zicha, o'z holicha Allohni taniy olmaydi. Faqatgina Alloh taolo o'zi xohlagan bandasiga, payg'ambarlarga o'zini hech qanday ustozsiz, muallimsiz tanitadi. Ular endi payg'ambarlar bo'ladilar. Tarixda o'tgan hamma payg'ambarlarni ustozlari, dars beruvchilari to'g'ridan to'g'ri Allohning o'zi bo'lgan. Sekin-sekin dunyo, zamon o'tgan sayin, davr o'tgan sayin, odamlar ko'paygan sayin payg'ambarlarni ham ummatlari ko'payib, mana oxiri Hazrat Musa va Iso, undan keyin payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari juda ham ko'pchilikni tashkil etishadilar. Allohni to'g'ridan to'g'ri, Allohning o'zini yordami bilan taniydiganlar payg'ambarlar. Ammo ulardan boshqalari, siz bilan biz, avliyolar ham, olim ulamolar ham, hammalari ma'lum bir vosita orqali Allohga yetishadilar, Allohni taniydilar, Allohni biladilar. Bu o'sha birinchi shogird, birinchi Alloh taolodan dars olgan zotlar, Allohni vahiy orqali uni tanigan kishilar, ya'ni payg'ambarlar orqali boshqalar Allohni taniydilar. Shuning uchun ham biz Alloh haqidagi tasavvurlarimiz, bilimlarimizni, Alloh haqidagi ilmlarimizni, tushunchalarimizni, e'tiqodimizni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali olamiz. U kishining hadislari orqali va u kishi orqali kelgan Qur'oni Karim orqali biz Allohni taniymiz. Agar bu yo'ldan boshqacha yo'l bilan ham Allohni taniydigan bo'lsa, unda adashadi, noto'g'ri yo'l bilan taniydi. Allohni tanishi nomukammal bo'ladi, shuning uchun ham Alloh ularning iymonini qabul qilmaydi. Masalan, nasorolar yoki yahudiylar yoki deylik umuman hech qanday dinda bo'lmagan odamlar bilan gaplashsangiz, Xudoni borligini aytishadi. Hatto oshkora Xudoni bor deyishdan qo'rqqan, Xudoni yo'q deb o'tgan ba'zi bir ateistlar, mulhidlar, kofirlar ham yolg'iz qolgan mahalda Xudoni borligini tan olishgan. Yoki u zamonlar endi o'tib ketdi, mana endi xotirjam bo'ldik deb endi hozir Xudoni bor deyotganlar ham deylik, demakki Xudoni borligini tan olishgan, lekin ular Alloh o'zi ko'rsatgan yo'l bilan, payg'ambar bergan, ko'rsatgan bir manhaj bilan, yo'riq bilan, ya'ni yana ham tushunarli bo'lsin desak, programma deydilar. O'sha payg'ambar qo'ygan manhaj, yo'l yo'riq orqali Allohni, Xudoni tanishmagan bo'lsa, ularni Allohni tanishlari, bilishlari xato bo'ladi. Alloh ularnikini qabul qilmaydi. Xristianlarni Xudoni tanigani, yahudiylarni Xudoni tanigani yoki ateistlarni yoki umuman hech qanday dinga e'tiqod qilmaydigan odam ham xudo bor deyotgani bu ham ularni o'zlaricha xudoni tanigani, lekin bu Alloh ko'rsatgan yo'ldan emas, boshqacha yo'l bilan xudoni bor deb e'tiqod qilganlari bu xato. Xudoni bor deyotganlari to'g'ri, lekin ular Allohni to'g'ri chinakamiga Alloh xohlagandek tani olmaydilar. Shuning uchun ular kofir bo'lib qolaveradilar. Allohni borligini bilish, e'tiqod qilish, xudoni tan olish, tanish bu xudo ko'rsatgan yo'l bilan, Alloh ko'rsatgan uslub bilan, payg'ambar ko'rsatgan manhaj, ya'ni yo'l-yo'riq bilan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Shunda biz umid etamiz, bizning iymonimiz sahih, bizning e'tiqodimiz sahih desak bo'ladi. Shuning uchun ham biz Alloh haqida din, iymon, islom haqidagi tasavvurlarimizni avval boshlab Qur'oni Karimdan va payg'ambar hadislaridan, ta'limotlardan olishimiz kerak. Men bu so'zni nima uchun aytayapman? Hozirgi kunda har xil yo'nalishlar, har xil ko'rsatmalar, har xil maslahatlar, uslublar, yo'l-yo'riqlar ko'payib ketayotgan bir zamon. Yaqinda biz bir to'yda bo'lganimizda mana shu iymon, e'tiqod haqida mavizo, ma'ruza, dars bo'lgan paytida hozirgi zamonni universitetlaridan birida dars beradigan juda ham bir olim kishi, hozirgi zamon fanida ancha muncha ilmiy kashfiyotlar qilgan, nechta ham yuzta risolalar yozgan, kitobchalar chiqadigan professor, yana shunga o'xshagan bir unvonlari bor, haqiqatan ham dunyoviy bilimlar sohasida olim bo'lgan kishi aytadilar: "Men shuncha yil umrimni shaytonning yo'liga sarf qilgan ekanman. Qaysidir bir iymonsiz kofirlarni yo'liga so'ziga uchib, o'shalarni yo'lida umrimni, ilmimni isrof qilib yubormayman. Afsus" deb afsus chekyaptilar. To'g'ri, bu gapiga tushunsa bo'ladi. Shuncha ilm, shuncha bilim bilan men shaytonga xizmat qilgan ekanman. Endi Allohning borligini bildim, Xudoni tanidim, tan oldim. Endi bundan buyog'ida bu ilmlarimni, bu bilimlarimni Alloh taoloni isbotlashga sarflayman. Dini islomni haq ekaniga, Qur'oni Karimni haq ekaniga sarflayman, shuni isbotlash uchun sarflayman", deyasiptilar. Yaxshi fikr, yaxshi niyat, lekin qanday uslub bilan? Hamma gap shunda. O'zlarini shu ilmiy kashfiyotlari bilan, boshqa har xil narsalar, yo'l-yo'riqlari bilan, o'sha endi ularni har xil istilohlari bor, kibernetika deymizmi, elektronika deymizmi, yoki bo'lmasam atom fizikasi deymizmi, mana shunga o'xshagan gaplar juda buyog'i endi ro'yxati davom etadigan ilmlar orqali "men Xudoni borligini isbot qilmoqchiman" deb qilayotgan ishlarini gapiradilar. Lekin endi biz bu o'rinda juda ham gapni cho'zmaymiz-ku, ammo bir narsani ogohlantirib o'tamiz. Din islomning haqligini asli yo'li, isbotlash yo'li asli bunaqa emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sahobalari Allohning maqtoviga sazovor bo'lgan va ularning iymoni nihoyat darajada mukammal, ularni qilgan ishlarini endi ulardan keyin hech kim butun umr bo'yi taat ibodat qilganda ham u sahobiylarni erishgan maqomiga erisha olmaydigan darajadagi martabada turgan sahobalardan birontalari, iymonlari, ishonchlari, Alloh taologa bo'lgan e'tiqodlari bunaqa yo'llar bilan bo'lgan emas. Ya'ni mana fizikada mana bunaqangi qonun bor ekanu, shunday o'ylab qarasangiz bu xudoning borligini tasdiq qilar ekan, shunga olib borar ekan. Bu yo'llar yaxshi, buni biz e'tirof etamiz, inkor qilmaymiz. Ammo insonda birinchi ta'limot, birinchi tasavvur Alloh taolo buyurgandek payg'ambar o'rgatgan yo'l bilan bo'lish kerak. Din haqida, islom haqida tayyor ma'lumotlarni oldin olish kerak. Tekshirmasdan, hech qanday bir laboratoriyaga olib borib uni tekshirib, mikroskop bilan, apparat bilan tajriba qilmasdan turib ishoniladigan narsalar bor. Bunga oldin ishonish kerak. Allohni masalan biz qandoq taniymiz? Hech qachon Allohni, Xudoni borligini laboratoriya sharoitida tekshirib, tajriba qilib ko'rib, qandaydir bir narsalarni tasdiqlagandan keyin emas, shunaqa qilmasdan turib, hech qanday tajribadan o'tkazmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri Alloh Qur'onda bizga o'zini qanday tanitgan bo'lsa, o'shandoq ishonib olishimiz kerak. o'shanday tanib olishimiz kerak, yodlab olishimiz kerak. Payg'ambarni yo'llari shu. Keyin o'sha ma'lum bir asosni qalbimizga joy qilib, e'tiqodimiz paydo bo'lgandan keyin, ana undan keyin bu dunyoviy ilmlarni ham Alloh o'zi yaratgan. Buni hech kim yo'qdan bor qilgan emas. Ximiya, fizika, kibernetika, elektronika, boshqa narsalarni hech bir inson o'zini ishidan to'qib chiqargan emas. Bu hammasi avvaldan Rabbimiz o'zi yaratib qo'ygan bu ilmlarni. Faqat endi odamzotning aqli endi kirib, go'yoki bu narsalarga endi aqli yetib o'qib, endi ochyapti. Yuzini Alloh shunday yopib qo'ygan narsani qatini endi ochib varaqlab endi topyapti. Lekin bu aslida yangilik emas, tabiatga nisbatan bu bor narsa. Shuning uchun ilm ochsa, fan texnika rivojlansa yaxshi, lekin shu sohada bo'lib faqat shu yoqqa bir tomonga o'tib olib, biz shu yo'l bilan Xudoga boramiz, shu yo'l bilan Allohga boramiz degan odam adashadi. U odam hech qachon Alloh haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'la olmaydi, illo qachonki Qur'on va hadisdan oldin tayyor narsalarni olish kerak. Tayyor ishoniladigan ma'lumotlarni ishonilishi farz bo'lgan, tekshirmasdan ishonilishi farz bo'lgan ta'limotni olgandan keyin, uni qalbiga joy qilgandan keyin bu yoqda fan bilan ilm bilan shug'ullansa o'z-o'zidan o'shanga isbotni topaveradi. Illo agar bunaqa bo'lmasa, biz o'sha gaplashgan odamlarimiz bilan shunday oxirida xulosa kelyapmizki, ularning e'tiqodlari ko'pincha shirkka bog'lanib, jinlar bilan aralashib qolishdan nariga o'tolmay qolyapmiz. Ular jinlarni tuzog'iga ilinib, qandaydir bir xurofot, qandaydir bir bid'at, qandaydir bir afsona narsalarga o'ralishib, o'sha bilan ular endi go'yoki Xudoni isbot qilgandek xursand bo'lib, dillarini to'lg'azib, ko'yinlarini butun qul mana Xudoni isbot qildim, mana bunaqangi voqea bo'ldi deb bir g'alati afsonaviy voqea sodir bo'lsa bo'lar, jinlar shunday qilayotgan bo'lsa bo'lar, lekin shu bilan Xudoni isbot qildim, borligini topib oldim degan odam mushrikligicha, kofirligicha qolib ketaverishi mumkin. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shuning uchun biz eng avval boshlab asos bo'ladigan kitobdan boshlaymiz. Qur'ondan boshlaymiz, hadisdan boshlaymiz. Shularni o'qib o'rganib, keyin boshqa kitoblarga o'tib, ana zamonaviy ilmiy kitoblarni ham albatta o'qib, yana ham bilimlarimizni mustahkamlashimiz mumkin. Ya'niki, ishni qayerdan boshlashni bilishimiz kerak ekan. Shuning uchun biz bugungi suhbatimizda ham Imom Buxoriy hazratlarini kitoblaridan, Sahih al-Buxoriy kitoblaridan olingan ba'zi bir hadislarni sharh bilan o'tkazamiz. Bunga yana sabab bo'lgan narsa, mana Allohga shukrki, sizlarni ham ishlaringizdan shunday ilm bilan mashg'ul bo'ladigan, chuqurroq o'rganishga harakat qiladigan ukalarimiz, opalarimiz, singillarimizni ko'payib borayotgani bu quvonchli bir hodisa. Bizga ko'p savollarni berayotganlaridan o'shandan ham bilsa bo'ladiki, Imom Buxoriyning kitoblarini o'qib, ba'zi bir joylarda savollarini, tug'ilgan savollarini bizga yo'llagan ekanlar. Biz ana shu savollarga asoslanib turib, shu hadislarni keltirib o'tamiz. Jumladan, qasam ichish haqida, Alloh taoloning nomini zikr qilish haqida. Alloh Qur'oni Karimda Astaezu billah walillahil asmaul husna fad'uhu biha degan. Ya'ni Alloh taoloning chiroyli, go'zal ismlari bor, o'shalar bilan ibodat qilinglar, duo qilinglar degan. Alloh o'zi ismlarini bizga Qur'onda aytgan va payg'ambar orqali, payg'ambar hadislari orqali bizga o'rgatganlar. Kishi, inson Allohga ibodat qilmoqchi bo'lsa, o'sha o'rgatilgan ismlar bilan zikr qilib Allohga duo qilishi kerak bo'lar ekan. Shu ismlar orqali biz Allohni taniymiz. Allohning nomlari haqidagi hadisda ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, inna lillahi 99 isman 100 illa wahidan man ahsaha dakhala al-janna. Alloh taoloning 99 bir kam 100 ismi bordir. Kimki ana shuni yod olsa, u jannatga kiradi deganlar. Alloh taoloning 99 ismi bor. Ya'ni 100 illa wahidan deb yana ta'kidlab ham qo'yibdilar. Ya'ni bir kam 100 deb, 99 deb o'zi bilan kifoyalanmasdan bir kam 100 debdilar. Ya'ni bu payg'ambarni ta'limdagi uslublari shu eshitayotganlarni yaxshiroq qolsin uchun. 99 ismi bor, shuni yaxshilab yodlab, bilib, o'rganib olgan odam buni zamirida borki, o'sha ismlar taqozo qiladigancha hayot kechirgan odam, ya'ni Allohni ismlarini o'rganib bilgandan keyin uni ma'nosini ham biladi, keyin shu orqali Allohni taniydi, o'shanday tarzda hayot kechirgan odam albatta jannatga kiradi deb aytgan ekanlar. Bu o'rinda mana shu hadisni sharh qilganlar aytadilarki, Allohni faqatgina 99 ta ismi bor xolosmi? Yo'q, Allohni bundan ham ko'proq ismlari bor. Payg'ambar duolarida keladi, seni ismlaring bilan senga iltijo qilaman, bizga bildirgan, kitobingda nozil qilgan yoki hech kimga bildirmasdan o'zing ilmi g'ayibda saqlab qo'ygan ismlaring bilan duo qilaman degan hadislardan ma'lum. Demak, Allohni hali hech kimga aytmagan, bildirmagan, o'rgatmagan ismlari ham bor ekan. Lekin bizga mana shu 99-tasi, Allohning 99 ismi bor, shuni o'rganib, yodlab, amal qilgan odam jannatga kiradi deganlariga agar biz amal qilib olsak, demak, shu ham bizni yutug'imiz bo'lar ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan mana shu ismlarga taalluqli bo'lgan hadislardan biri qasam haqidagi hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, u kishi aytadilarki, qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam, la tahlifu bi abaikum va man kana halifan falyahlif billah. Sizlar bobolaringiz, otalaringiz bilan qasam ichmangizlar. Kimki agar qasam ichmoqchi bo'lsa, Alloh nomi bilan qasam ichsin degan ekanlar. Allohdan boshqa narsa bilan qasam ichish mumkin emas ekan. Alloh esa o'zi Qur'oni Karimda vash-shamsi degan, val-qamari degan, val-layli degan, va-duha degan, bular hammasi qasam. Oldida vav kelgan, keyin shu kalimani orqasida kasra bilan jar holatda kelgan bo'lsa, ko'pincha mana shu qasam bo'ladi. Ya'ni quyoshga, oyga, yulduzlarga, kecha, kunduz, bunga qasam deb Alloh boshlagan. Ya'ni Alloh taolo o'zi yaratgan maxluqotlarning ichidagi eng buyuklari bilan, doim insonni hayratga solayotgan maxluqotlar bilan qasam ichgan. Lekin inson esa qasam ichmoqchi bo'lsa, nonga qasam bo'lmas ekan. Yoki bo'lmasam non hurmati deydi ba'zilar, dasturxon hurmati deydilar. Bu gaplar ham qasamga boradi. Ya'ni o'sha eshitayotgan gapni eshitayotgan odamni qandaydir bir ma'noda ishontirmoqchi yoki qo'rqitmoqchi bo'ladi. Shu gapimga ishonsin deb shuni qo'shadi. Haqiqatan ham ishontirish maqsadida aytiladi. Inson faqatgina Allohning nomi bilangina qasam ichishi kerak ekan. Sababki aytadilar, bu qasam ichishdan murod bir aytmoqchi bo'lgan xabarni, so'zni ta'kidlashni iroda qilinadi. Shundoqki, agar o'sha aytayotgan so'zi, gapi yolg'on bo'lsa, qasam ichilayotgan zot unga jazo, uqubat, azob berishi mumkin. Shuning uchun qasam beriladi, qasam ichiladi. Alloh nomiga qasamki deb juda bir nozik o'rinda, hamma holatda emas, har kuni har lahzada emas, unda odam qasamxo'r bo'ladi. Undoq ishdan Rasululloh qaytarganlar ko'p qasam ichishdan. Ahyon-ahyonda gapingiz juda ham bir nozik nuqtaga kelib, ishontiramay qolganingizda odamlarni ishontirish uchun aytasiz Alloh nomiga qasamki deb. Ya'ni shu gapim agar yolg'on bo'lsa, Alloh taoloning azobi bo'ladi degan ma'no bor. Alloh taolo jazolaydi, azoblaydi agar shu qasam bilan aytayotgan so'zni yolg'ondan aytsa degan e'tiqod bor. Shuning uchun Allohningina nomi bilan qasam ichiladiki, chunki shu gapni rost yoki yolg'onligini Allohdan boshqa kim biladi? O'zingiz bilasizu, Alloh biladi. Agar siz aytsangizki, nonga qasam, non hurmati, mana men hozir dasturxon tepasida o'tiribman deb qo'yadi ba'zi odamlar. Mana men hozir osh ustida o'tiribman, ovqat ustida o'tiribman. Men bu gapni rost aytaman deydi. Ya'ni bu degani, agar shu gapim yolg'on bo'lsa, mana non biladi mana. Non menga jazo beradi, dasturxon azoblaydi. Mani non ursin, Xudo Qur'on ursin deb qo'yadi ba'zilar. Non ursin deydi. Demakki, non go'yoki bu o'rinda aqlli mavjudotga qiyoslanayotibdi, o'xshatilayotibdi. Agar men yolg'on gapiradigan bo'lsam, mana shu non biladi-yu, non menga jazo beradi. Bu qip-qizil shirk bo'ladi. Chunki Allohdan boshqa hech kim bilmaydi bunday ishlarni va Allohdan boshqa hech kim jazo berolmaydi o'sha uzoqdan turib aldab qilingan bo'lsa. Shuning uchun faqat qasam ichmoqchi bo'lsa, Allohning nomi bilan qasam ichsin. Chunki Allohgina shuni yo rost yoki yolg'onligini biladi. Agar yolg'on gapirsa Alloh jazo bera oladi. O'rnida boshqa narsani ishlatsa, bu odam uni Xudoga tenglashtirgan bo'ladi. Allohga tenglashtirgan bo'lib, demak, unda shirk bo'ladi. Non hurmati, dasturxon hurmati, oq tuz hurmati, sut hurmati degan gaplardan ham demak ehtiyot bo'lish kerak ekan. Sut urishi, non urishi, tuz urishi demak bu bizning e'tiqodimizga to'g'ri kelmaydi ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan yana vorid bo'lgan hadislarda aytadilar: "Dohhan nabiy sallallohu alayhi va sallam bi kabshayni yusammi va yukabbiru." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkita qo'chqorni so'yib qurbonlik qildilar. Bismillah aytib va takbir aytib deyilgan. Demak, hayvon so'yotgan odam u qurbonlik hayvon so'yotgan bo'lsa ham, boshqa vaqtda ham umuman hayvon so'yish ham bu bir nozik ishlardan. Alloh taolaning nomini aytib va Allohni ulug'lab so'yilishi kerak. Yusammi, ya'ni bismillah aytardilar Allohning nomini aytib. Ya'ni Allohning nomi bilan so'yyapman va Alloh ulug' zotdir, Allohu akbar degan. Bu ibodatga o'tar ekan. Kimki agar shu hayvon so'yayotgan mahalda Allohning nomini zikr qilmasa, Allohga ibodat qilish kerak bo'lgan o'rinda ibodat qilmadi. Demak, boshqa narsaga ibodat qilgan bo'lib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun hayvon so'yayotgan odam qassoblar bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin yoki o'zlari xonadonda bola-chaqasi bilan yeyish uchun so'yayotgan hayvoni bo'lsin, ehtiyot bo'lsinki, hozir ibodatni tepasida turibdi. Namoz o'qiyotganda nima deymiz oxirida? Xolisan lillahi Allohu akbar deb namozni boshlaymiz. Xolis Alloh uchun. Alloh eng ulug' zot, hammadan buyuk zot bo'lgani uchun biz faqat Allohga ataymiz, Allohga xoslaymiz. Namozda shundaymi? Namoz ibodat bo'lgani uchun Allohga xoslab keyin ibodatni boshladik. Hayvon so'yayotgan mahalda ham buni Allohga xoslab, Allohga atab turib so'yilish kerak ekan. Ha, u uyda yeydigan go'sht bo'lsin, ha, biron bir to'y uchun mehmonlar kelganda, yo bir aqiqa bo'lgan paytida, yoki bir nikoh to'y uchun yor do'stlaringiz kelganda so'yayotgan hayvoningizga Allohning nomini aytib so'yish ibodat ekan. Shuni o'rnida boshqa narsaga atab so'yvorsa shirk bo'lib qolar ekan, o'shanga ibodat qilgan bo'lib. Yangi yilga atab yoki bo'lmasam imininaga atab, tug'ilgan kuniga atab, boshqasiga atab qilinayotgan ishlar ehtiyot bo'lish kerak bu narsadan. Mozorga atab so'yilayotgan hayvonlarni go'shti esa harom, yeb bo'lmaydi. Yaqinda biz shunday bir sayohat qilib, biz salqinroq joyga boraylik desak, o'sha yerda ham bir qabr bor ekan, bir avliyoni qabrlari ekan deyishdi. Borilsa shunda g'uj-g'uj odam, xotin, xalaj, erkak, qiz, yigit aralash, bola chaqa aralash, bir yonda masjiddan turdi. Masjidda hech kim yo'q. Namoz vaqti bo'ldi, azon aytildi. O'zimiz 4 kishi, 5 kishi o'tib namozni o'qidik, keyin biz ham safar davom ettirib ketdik. Lekin bu yoqda mozorni yonida g'uj-g'uj odam o'ynaydi. Xuddi bir qumursqa g'uj-g'uj shirani tepasida yopishgandek, bola chaqa, erkak, xotin, ayol aralash, bir shayx o'tirib u yerda tinmasdan Qur'on o'qib duo qilyatiblar. Bu yoqda qozonda ovqat ham bo'layotibdi. Biroz o'sha yerda o'tirib dam olishga to'g'ri keldi. Shunda ovqat taklif qilishdi. Shu yerda tayyor pishgan ovqat bor. Lekin o'sha ovqatni rad etildi. Ya'ni shu yerga olib kelib so'yilgan hayvonning go'shtidan bo'lsa, u ovqatni yeb bo'lmaydi. Chunki u hayvonni yetaklab olib kelib, ataylab palonchi mozor buvamga deb olib kelishgan. Ha, tovuq bo'lsin, ha, qo'y yoki echki bo'lsin, o'shani o'sha yerda so'yilgan, bismillah deb so'yilgan bo'lsa ham, lekin uni yetaklab sudrab olib borib mozorga olib chiqib so'yish, o'sha bilan hayvonning go'shti haromga aylanadi. O'sha ovqat o'sha yerda yeyilmadi. Yeganlar yeyverdi, ammo Xudodan qo'rqqanlar bu Alloh uchun emas, balki o'sha yerda yotgan avliyo uchun deb so'yilgan bo'lsa, harom bo'lib qoladi deb yemaganlar yeyishmadi. Haqiqatan ham agar joyga xoslab, moslab so'yiladigan bo'lsa, yer yuzida bitta joy bor, o'sha yerga olib borib so'yish kerak. Sudrab borib, oldinga solib, haydab borib Alloh uchun mana bu Allohning yo'liga qilgan qurbonligim deb haydab boriladigan joy qayerda? U o'sha Makka shahrida yo Makkaning yonboshida Mino degan joyda. Faqat yilda bir marotaba hajga borgan paytida qurbonlik vojib bo'lsa, o'shanda ham o'sha odam Minoga olib borib so'yadi. O'shanda
Uni joyiga oborib so'ymasa bo'lmaydi. Lekin undan boshqa hayvonni qayerda imkoniyatini topgan bo'lsa, o'sha yerda so'yilaveradi. O'sha yerda bismillah aytib go'shtini iste'mol qilinaveradi. Odamlar yangi hovli joy olganda albatta o'sha hovliga olib borib so'yish kerak degan e'tiqod bilan yangi uchastkaga borib hayvon xoslab moslab so'yishar ekan. Yo bo'lmasa dom olganlar nima qilsin bechoralar? O'tga ho'kizni olib chiqib bo'lmasa domga yoki bo'lmasa qo'yni eshkini bog'latib o'tga sudrab olib chiqib bo'lmasa nima qilsin? Uni ham yo'lini topishib hech bo'lmasa bir xoroz bo'lsa ham so'yish kerak deb xoroz olib o'sha balkonda yoki bo'lmasa uyni ichida oshxonaga olib kirib turib yoki bo'lmasa haligi suv ketadigan joyga olib turib kirib turib o'sha yerda so'yishar ekan. Ya'ni shu bilan qo'yinlarni xotirjam qilishadiki, mana buni haqqini ado qildim, shu yerda qurbonlik qildim, ana endi mana hech jin ham urmaydi, hech narsa urmaydi deb o'zlaricha xotirjam bo'ladi. Holbuki jin xuddi o'shunaqalarni yaxshi ko'radi. O'shalarni izlab yuradi. Chunki Allohdan inson qanchalik uzoqlashib ketsa, shaytonga shuncha yaqinlashaveradi. Shaytonga o'shunaqalar kerak, ular doim ertayu kech shularni izlab yuradi. O'shunaqalarni urug'ini ko'paytirishga jinlar, shaytonlar harakat qiladi. Odamlar jin urmasin deb jinni qo'ltig'iga, jinni pinjiga kirib ketayotganlarini o'zlari bilmay qolishadi. Mana shunday ba'zi bir qilayotgan ishlari bilan. Demak, hayvon suyotgan mahalda bismillahi allohu akbar deyilayotgan so'zni zamirida ma'nosida faqatgina Alloh taolonigina e'tiqod qilib undan qo'rqish, u zotga sig'inish, o'sha zotdangina najot, panoh, sog'lik, salomatlik, baxtu saodatni tilash faqat Allohning o'zidan bo'lishi kerakligi nazarda tutilyapti. Bozorga borib, u yerda masalan bolasi yo'q, eri yo'q, xotini yo'q, boshqasi yo'q, odamlar undan bundan so'rash mana shu shirk ekanligi, Alloh taoloning g'azabini keltiradigan ish ekanligi bu hadislardan ma'lum bo'lib turibdi. Yana Hazrati Oyisha radhiyallohu anha onamizdan bo'lgan rivoyatda u kishi aytadilarki, odamlar kelib payg'ambardan so'radilar: "Ya Rasululloh, inna huna aqvaman hadisan ahduhum بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا". من أبو حديث نهام إمام بخاريدان بعض بر كدرمز أخب تكرار تكرار سورة شادك بنو معنى سقام دابلد. يعني عائشة ونمز رواية قلو أيتكنا كاللر كي أدملر كرشب پيغمبر صلى الله عليه وسلم دن سوري دلر كي يا رسول الله بزغا yaqinda yana shirkdan qutulib islomga yangi kirgan odamlar go'sht olib kelishadi. Biz endi bilmaymiz, ular Allohning nomini zikr qilishdimi yoki yo'qmi. Shunda Rasululloh dedilarki, sizlarni o'zlaringiz Allohning nomini zikr qilib yeyveringlar dedilar. Bu hadisni sharhida ulamolar aytibdilarki, yangi islomga kirgan bo'lsa ham, musulmon bo'lsa zohiri unga hech qanday shubha qilmaslik kerak ekan. Musulmon bo'ldim, islomga kirdim degan bo'lsa, o'sha odamni so'ygani halol bo'laveradi ekan. U kecha unaqa yurgan edi, bunaqa yurgan edi, u ag'anab yotuvdi ana yerda, bu mushrik edi, kofir edi, dinsiz edi, xudosiz edi degan gapga o'tmaslik kerak. Yangi musulmon bo'lsa ham, musulmon bo'ldimi, islomga keldimi, uni so'ygani halol bo'laveradi deganlari. Ammo buning aksi emas. Ya'ni asli harom narsaga bismillah aytsa hech qachon halol bo'lib qolmaydi. O'zi asli harom bo'lsa, asli to'ng'iz bo'lsa, cho'chqa bo'lsa, it bo'lsa, bo'ri bo'lsa yoki halol hayvonni harom qilib qo'yilgan bo'lsa bo'lmaydi. Kimki agar harom narsani bismillah deb yesang bo'laveradi desa dindan chiqadi. Ya'ni aroqni bismillah deb ichsa bo'laveradi degan odam kofir bo'ladi. Chunki bismillah muqaddas kalima, aroq harom. Bismillah ulug' muqaddas kalima, to'ng'iz harom. Kimki ikkovini bir-biriga qo'shsa, u gunohdan o'tib kufrga boradi. Harom narsani hech halol qilib bo'lmaydi. O'g'irlik mol bo'lsa, birov shunday deyishganki, ya'ni o'g'irlikdan olib kelib birovga sadaqa bersa, o'g'irligini bilib turib olsa, bismillah deb olsa, olgan odam kofir bo'ladi deyishgan. O'g'irlagan kofir bo'lmaydi. U o'g'irlikni haromligini, yomonligini, azobu uqubatini biladi, lekin xudodan qo'rqmasdan o'g'irlik qilyapti, gunoh, jinoyat, u jazoga yo'liqadi, Alloh uni azoblaydi, tavba qilmasa, yo'ldan qaytmasa biror joyi do'zax bo'ladi, iymoni bo'lsa do'zaxdan chiqishi mumkin. Ammo o'g'irlik narsani bilib turib olib duo qilsa, Xudo baraka bersin topganingizga, unaqa bo'lsin, bunaqa bo'lsin, bola-chaqangiz ko'paysin, molingiz ko'paysin, to'ylarga buyursin. Bu gaplar duo. Duo degani yerga don ekib ko'kartirish emas. Duo bu stanokdan mahsulot chiqarish emas. Duo bu stanokda bir narsa to'qib chiqaradigan narsa, ashyoviy, moddiy narsa emas. Ma'naviy, g'aybiy narsaki buni ko'z bilan idrok qilib, aql bilan o'lchab bo'lmaydigan narsa duo, bu ilohiy narsa. Duo qilish baxt va saodat bergin, barakot bergin degan narsa bu osmoniy narsa, ilohiy narsa, yuqoridan keladigan. Urug' yerdan chiqadi, dehqonlar yerga ekishadi, lekin barakasi yerdan chiqmaydi, barakasi osmondan keladi. Shuning uchun harakatni, mehnatni yerga qilib, qo'lni yuqoriga ko'tarib, ilohim baraka bergin, rahmat yog'dirgin deb. Demak, o'g'irlik boshqa narsa, duo boshqa narsa. Duo bu Allohdan shunga baraka yog'dirishni tilash. Harom narsaligini bilib turib, shu haromga Xudoyim rahmat yog'dirgin desa, Xudoni masxara qilgandek bo'ladi. Chunki Alloh buni harom bu degani aniq. Alloh harom deb nafratlantirgan narsaga yana Xudoni chaqirib, Allohdan duo qilib shunga, mana shu narsani harom bo'lsa ham shu narsani ustiga rahmatingni yog'dirib bergin, barakangni yog'dirib bergin deyish, bu demak gunohdan o'tib masxaraga o'tadi, Allohning dinini oyoq osti qilish bo'lib, demak bu odam kofir bo'lib qolar ekan. Xullas, asli harom bo'lgan narsani hech qanday bismilloh bilan, hech qanday duo bilan, hech qanday kufsuf bilan harom narsani halol qilib bo'lmaydi, balkim odam o'zini halok qiladi, kofir bo'lib do'zaxga tiqib qo'yishi mumkin, o'z-o'zini rasvo qilishi mumkin ekan. Demak, asli harom emas, mo'min musulmon olib kelgan bo'lsa, musulmon so'ygan bo'lsa, u halol va shunga siz bismillah aytib, ko'yingizni xotirjam qilib yeng deganlar ekan. Undan boshqasi emas. Yana bir savollarida so'rabdilarki, Sahih Buxoriyda ikki xil hadis o'qib qoldim, bir-biriga qarama-qarshiga o'xshaydi. Birida yozilishicha 70 ming odam beso'roq, savol javobsiz jannatga kiradi, ularga hech qanday azob bo'lmaydi deyilgan. Ikkinchisi esa qiyomatda hisob kitob qilinmaydigan va azob tortmaydigan hech bir banda bo'lmaydi deyilgan. Shu ikkita hadisni batafsilroq tushuntiring deb aytgan ekanlar, biz ham vaqtimizga qarab imkoni boricha aytib o'tarmiz. Hazrati Oisha radhiyallohu anha onamiz aytadilar, qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, laysa ahadun yuhasabu illa halaka. Qiyomatda hamma hisob kitobga tutiladi. Kimki agar hisobga tutiladigan bo'lsa, u albatta halok bo'ladi, ya'ni do'zaxga giriftor bo'ladi degan ekanlar. Shunda Oisha onamiz aytdilarki, yo Rasululloh, ja'alani Allohu fida'aka. Yo Rasululloh, sizni fidoyingiz bo'layin. Alaysa yaqulullohu azza va jalla, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Alloh taolo Qur'oni Karimda kimniki kitobi o'ng tomondan berilsa, u yaqinda yengilgina hisob kitob qilinadi degan-ku deb so'rabdilar. Ya'ni yuqoridagi hadisda haqiqatan hamma hisob kitobga tutiladi. Kimki agar hisob kitob qilinsa, u halok bo'ladi. Ya'ni Allohning hisobidan hech kim qochib qutula olmaydi. Har qanday taqvo, muttaqi odam ham agar Alloh hisob qilaman deydigan bo'lsa, halok bo'ladi degan ma'no chiqadi. Mana bu oyatni Hazrat Oisha onamiz o'qiganlarida payg'ambar aytdilarki, zakal ardu yu'raduna va man nuqisha al-hisab halaka. Bu esa siz aytayotganingiz bu bir ko'rsatib o'tish, ya'ni Alloh taolo haqiqatan ham agar kimniki qatti bir hisob kitob qilaman desa, uning hisobidan hech kim qochib qutula olmas ekan, hech kim najot topmas ekan. Lekin Alloh taolo o'zi rahmatiga sazovor qilgan bandalarini, yaxshi ko'rgan bandalarini esa hisob kitobni yengil qilar ekan. Ya'ni nomiga shunday uning amal daftari kitobi kelib ochilib, shunday bir ko'rsatilar ekanda, darrov o'tkazib yuborilar ekan. Ya'ni o'sha domlasi yaxshi ko'rgan shogird o'quvchi imtihon paytida domlasi uni ortiqcha qiynamasdan, qani biletni, savolni o'qib bo'ldi, chiqavering, sizni bahoyingiz 5 degandek, Alloh taolo o'zini yaxshi ko'rgan bandalarining hisob kitobini yengil qilar ekan. Ammo Alloh taolo kimniki qattiq hisob qilinglar buni desa, u har qanday e'tiqodi, taqvosi, boshqasiga ishonmasin ekanki, ahvol qiyin bo'lib qolar ekan. Shuning uchun Allohning rahmatidan umid etib, ana shu Parvardigorni yengilgina hisob kitobi bilan jannatiga, uning roziligiga sazovor bo'ladigan baxtli bandalardan bo'lishimizni Allohdan umid etamiz. Ibodatlarimiz,
amallarımızda hata, kemçilik, nuksanlardan Allah Teala'nı soruyemiz ki keşisini, özü mağfurat kılışını ümit etemiz, korkamız Allah'dan ki amallarımızın hatası, kemçiliklerini sebep kılıp rad etişiden korkamız Allah hamamızın özü necatıya, mağfuratıya sezavar kılsın. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله